wanneer ons die woord lees, Vader God, dan lees ons dat van ewigheid af is U God. Daar is niks of niemand bokant U of onderkant U nie, of links of rechts van U wat met U vergelyk kan word nie. U is die almagtige, die alleenwyse, die ewige God. U is die God wat bemoeienis gemaak het van die begin af met U skepping. Alles wat op hierdie aarde is, dan ook in plant en natuur en dier en mens, het U hande geformeer. Onlangs die voorreg gehad om my te verkyk aan die wonderlike berge van ons land. En ons praat eens nou van Tafelbergie, ons praat van dele wat ons baie, baie jare, miskien 40 jaar gelede feitelik besoek het, en net weer U handewerk kon aanskou. En ons geef U vanavond ook die eer as 'n gemeente, met dankbare harte, dat U U lewe afgelê het vir ons, soos dat ons vanoggend gehoor het, en ook kon aan deel gehad het, die voorreg om saam te kon nagmaal, gebruik tot eer van U naam. Ons het dit gedenk, Here, dat het U bloed en U liggaam is, wat vir ons moes gelei het. En daarom aanbid ons U, en vra dat U ook in hierdie oomblikke ons sal kom seën met U teenwoordigheid. Amen. Geliefdes, ek wil U graag groet vanavond met die wonderlike woord van Openbaring 3 vers 5. Ons gaan net een bietjie terug daarna verwys, maar die woord sê daar, wie oorwin sal beklee word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 'N kosbare teks wat vir ons in hierdie aand in besonder moet in ons harte raak. Kom ons blaai na ons skriflesing in 1 Samuel 2. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot vers 4. Baie bekende verhaal, ek het al seker 2 of 3 geleenthede uit hierdie gedeelte en hierdie gemeente al 'n boodskap gebring oor verskillende aspekte. Vanaand net een spesifieke teks wat ons gaan uithaal. Dis die lofsang van Hanna. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in U verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis, en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die voorste en hulle erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde, en hy die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis, word verpletter. Oor hulle donder hy in die hemel. Die Heere oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan sy koning, en verhef die hoering van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis, na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli, die Heere bly dien het. Ek vestig die aandag op ons tekst, een van ons tekste van oordenking. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want een mens oorwin nie deur krag nie. Kom ons bly so sit, dan bid ons net en vra die Heere om ons te kom besoek ook in hierdie aand. Hemelvader, hoe kostbaar om te luister na 'n vrou wat haar diepste ervaringe met ons deel, deurdat sy 'n gebed aanhef tot eer van U naam, 'n lofsang wat sy neerpen en wat U goed gedink het om op te neem in U kostbare woord. Soveel waarhede wat ons leer vanuit hierdie gedeelte, soveel gedrag, optredes van ons as mens wat dikwels vooral in moeilike en uitdagende tye na vore kom, wat ons besef, maar ai, dit is nie die regte manier nie. Soveel denkpatrone, soveel uitingings, soveel gedagtes wat sy onbeskaamd aan ons voorhou en ons net weer uit haar persoonlike ervaring kom meedeel, dat God is God. Ons kan nie met hom rede twis en rede kavel nie. Ons kan nie vir hom vra wat maak hy nie. Elders, ek dink in Jeremia 18, praat hy oor die pottebakker en die klei, en hoe kan die klei vir die pottebakker vra wat maak hy? Here, is dit nie wat ons baie keer doen nie. Baie keer is ons nie gereed. Ons is nie paraat. Ons is nie getemper wanneer dinge oor ons pad kom wat minder lekker is nie. Daarom bid ons vanaand, terwyl ons oor 'n praktiese onderwerp gaan praat, dat U baie naby aan ons sal beweeg. Here, dat U die harte, U wat die harte ken, dat ons gewillig sal wees om U Gees toe te laat, om te ondersoek, om te oortuig, om te lei in die volle waarheid. En Here, sal dit nie heerlik wees as ons, as die gemeente sê, Here, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U tree verder gaan nie. Ons bid vir elke sieke ook. Ons dankie vir hulle wat U reeds deurgedra het. Ons dankie ook vir hulle wat te midde van hulle stryd steeds aanhou en uithou. Here, soms is ons eie hande en voete te kort om elke een te bedien met 'n woord van bemoediging. Soms sien ons hulle hier onder ons wandel of sit, en ons kan sien die pad is swaar, maar soms merk ons ook op dat die woord wat geplant is, die saad wat gesaai is, het op vrugbare grond geval, en die glimlag kom terug, nie net op die mondhoeke nie, maar ook in die oë. 'N siel begin weer lewe, en sien ons dan gat die persoon weer aan. Kom ook vanaand, kom steek U deurboorde hande onder ons in, kom tel ons op. Vele van ons, Here, hier aan die einde van die jaar is moeg, sommige fisies en emosioneel, andere emosioneel getap, andere ook fisies en psigies gedreineer van dit wat hulle miskien mee worstel. Kom gee U vir ons, Here, U woord, want dis U woord alleen wat ons kan verkoop. Ons aanbid U lieflike naam. Amen. Een van ons tekste van oordenking is juis uit ons geleesde gedeelte, die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Geliefdes, 'n ander teks wat ek hierby wil aansluit is uit Numeri 14, die 24ste vers, maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, ook 'n teks wat ek al voorheen oor boodskap gebring het, en hy volhard het om my te volg. Daar kan ons die gedagte van volhard, terwyl ons in 1 Samuel 2 vers 9 die gedagte van oorwin kry, omdat hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waar hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. 'N groot belofte. Kaleb op daardie ouderdom was al reeds 80 jaar oud, en God gee nie net vir hom 'n belofte nie, maar ook vir sy nageslag, dat hulle daardie land in besit gaan neem. Geliefdes, wanneer ons praat oor die leuse, dan vat ek u nou terug 49 jaar en 10 maande gelede, op 2 maande na, amper 50 jaar gelede, rapporteer 'n jong 13-jarige seun G.A. van Dalen by sy hoërskool daar in Port Elizabeth. Ek het my mors doodgeskrik toe ek besef Januarie maand is dit 50 jaar gelede. Jo, so gaan 'n mens se lewe verby. En hierdie skool se lese is volhard en oorwin. En daardie lese het vasgesteek in my 13-jarige seun se gemoed. En soos ons deur die 5 jaar op hoërskool, en het ek een of twee onderwysers gehad wat een van hulle leef nou nog, 'n dame wat ek nog steeds mee kontak het, my biologie onderwyseres, en het hierdie lese in ons nie net intellek nie, maar in ons harte vir ons ingeprint met haar toewyding as onderwyseres. Sy was 'n ou jong nooi gewees en is nog steeds tot my beste wete. Haar roeping was om kinders te leer, maar ook om hulle te vertel van Christus. Dit was die ander mooie eienskap. En nou nog so nou en dan kry ek 'n boodskap van haar: Gerard, sy het so stadig gepraat. Nou ek lees, dan lees ek dit ook soos sy gepraat het. Gerard, jy blink uit, jy staan nog steeds uit, volhard en oorwin. Nou nog, sy moet in die 80's wees ten minste, maar nog steeds daardie gees wat nie opgee nie. En dis waar vanaan hierdie lese kom, en hierdie tema volhard en oorwin, want is in my eie hart ingegraveer. 'N mens kom nie, as jy die jou kleinste teenstand het, dan ruk jy jou op en jy gee een kant toe, en jy gooi hande in die lig, en jy klap die tong, en jy rol die oë, en veral nie as 'n kind van die Here nie. En so het ek 'n ondersoek ingestel, en ek weet ek het al 'n reeks of twee boodskappe hier gebring oor volhard, maar ek het nog nooit die twee gekombineer sover ek kan onthou nie. En geliefdes, daarom, as ons gaan kyk in die Bybel, dan is hierdie woorde volhard en volharding, dis natuurlik 'n verbuiging van die woord volhard, is dit baie prominent in God se woord. Ek gaan vir jou 'n paar feite noem. Die woord volhard is so 17 keer in die Bybel, volharding so 8 keer, so in totaal so 25 keer word daar verwys volgens my bron. En nou moet jy verstaan, dit word in die Ou Testament gebruik en in die Nuwe Testament. So ek gaan vir jy net 'n oorsig gee, wat beteken dit, hierdie aspekte van volhard? Dit beteken om te behaal, om iets te bereik. Dit beteken die voltooiing van 'n taak. Hoeveel keer begin ons met enthousiasme 'n taak en dan sien ons, sjoe, hierdie een is nou eintlik bietjie duurder as wat ek gedink het, en dan los ons hom. Hoeveel keer is ons besig om nie dit wat leeg was nie vol te maak nie? Dis 'n ander betekenis van volharding, om iets wat leeg was vol te maak. Luister, God wil nie ons leeg hê nie. Hy maak ons vol met sy gees, as jy beskikbaar is om volgemaak te word. Hy volhard ook met u en met my. Dit beteken in die Nuwe Testament om vas te byt. Dis interessant, daai woord om vas te byt is 'n militêre woord wat ek mee groot geword het. Om vas te byt te midde van stryd. Ek het baie manne langs my, voor my, agter my gesien wat net ophou, opgooi en net sê, ek sal nie verder gaan nie. Ek kan het nie doen nie. Dit beteken om uit te hou en om aan te hou, om te verdra, om te verduur. Dit beteken vastigheid en getrouheid met betrekking tot die geestelike lewe. Kan jy sien, dit is nie sommer net 'n woordjie wat hou oppik en sê, ah, dis 'n mooi eienskap nie. Dis 'n woordjie wat u en my karakter in Christus, in die diepste van ons wese toets. Dit is 'n woordjie wat u en my teenoor mekaar toets. Of ons net opgee met mekaar, of ons net mekaar weggooi soos dinge, of ons net maak asof, en dis die moderne trend, ek het jou nie nodig nie. Dis nie hoe Christus met ons as sy kinders werk nie. Die ander woord wat te sprake is, is die woord oorwin. Nou, as ons nou dink aan al die gevegte wat Israel in betrokke was, dan kom hy baie meer voor 40 keer, en die woord oorwinning 29 keer, so plus minus 69 keer in die Bybel. In die Hebreeuwse taal gaan ek vir u die woord noem, want dit is belangrik om 'n spesifieke rede. Dis die woord Yasha, Yeshua, Yasha. Yeshua, Jesus se naam, redder, kom van Yasha af. Dis hoekom ek dit vir u noem. Om te oorwin beteken dit om to be delivered, om verlos te wees van iets. Om vanuit 'n nou ruimte uitgehaal te word. En hoe het God nie sy volk, en hoe het God nie u en vir my deur die jare uit noutes uitgehaal nie? Ons vergeet dit net. In die Griekse en die Nuwe Testament is dit 'n woord to conquer, om te oorwin. To get the victory, om die oorwinning te behaal. En dan baie belangrik om suksesvol te wees. Ek het al baie myself afgevraag, hoe meet 'n mens sukses as kind van God? Kan iemand vir my sê? Wanneer is 'n kind van God suksesvol? Kom ek help. Wanneer God verheerlik word in jou lewe. Wanneer God verheerlik word in my lewe. En dan sit ek suksesvol, want dit is vir my 'n wêreldse term in aanhalingstekens. Want die eer gaan altyd net na God toe. En dit sluit so nou aan by ons tema wat so belangrik is, volhard en oorwin. Volhard en oorwin. Vir die kind van God is die volharding ons hele lewe lank totdat Christus ons kom haal. Die oorwinnings, het julle agtergekom, is dun gesaai. Maar hulle is daar. Wanneer laas het jy 'n antwoord op gebed beleef? Wanneer laas het jy 'n versigtiging uitgespreek en kling 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 kling? Ja, dis geld wat ek na verwys. Voorsien die Here sodat jy daai probleem kan aanspreek. Wanneer laas was jy bekommerd? En binne 'n dag of twee is die bekommernis weg, want dit was glad nie eens nodig om bekommerd te wees nie. Daai is ook oorwinnings. Maar die groot oorwinning is die dag wanneer ons by Hom staan en hoor, mooi so. Nou wanneer ek praat van oorwin en oorwinning, dan dink ek in my persoon aan die Olimpiese Spele. Wanneer daar die atleet op daardie rostrum gaan staan en daai krans ontvang, en Paulus verwys daarna, hulle nog 'n verwelklike kroon, maar ons 'n onverwelklike kroon. Jy kan die mooiste bosblomme vir 'n vrou koop, jou vrou koop, en is nogal duur blomme deesdae, en hy hou miskien 'n week, miskien 2 weke, dan op 'n dag gaan stap ek haar na die eetkamer toe aan kyk ek en sê ek, jy voel jy het jou geld gemors miskien, maar jy het jou vrou se hart bly gemaak, maar dit verwelk. En op 'n stadium sal my vrou vir my sê, my engel, ons moet hierdie nou weggooi. Ons gaan gooi ek dit buite in die buitedrom. Hy ruik nie meer lekker nie. Hy ruik hom, hy stink al, en hy vertoon ook nie meer mooi nie. Maar nie wanneer ons die hemelse kroon ontvang nie. Geliefdes, ons gaan na die eerste gedagte wat ons met u wil deel oor die tema volhard en oorwin. Volhard om God te volg is die woord wat ek heel eerste vanaand in ons midde wil hê. Wanneer ek lees, dan lees ek van 'n man, Caleb, wat volhard het om God te volg. U onthou die verhaal van die 12 bespieders. Daar was 12 van hulle, een uit elke stam. En uit die 12 bespieders was daar 2 van hulle wat gesê het, ons kan hierdie land inneem. Daar was 2 van hulle wat geloof geopenbaar het. Dit was Caleb en natuurlik Josua. Ons weet dit. Die ander 10 het kwaad geraak, omdat hierdie 2 het hulle dan nie hierdie reuse gesien, hierdie Enakiete nie. Hoe gaan ek teen daardie reus kan staan en veg? Ons gaan verpletter word. Hulle skets hierdie donker prentjie, want hulle vergeet wie het hulle uit die geplant uitgehaal. Deel met u vanaand iets persoonlik. Ek het verlede week by 'n moment gekom wat ek skaam gekry het vir myself, wat die Here vir my in 'n oomblik gevra het, is dit nie ek wat jou tot hier toe gedra het nie? En ek daar vir die Here moes om vergifnis vra, omdat vir 'n oomblik het ek toegelaat dat die vyand al die enakiete vir my wys. En ons het gesing en ons het netou gelees, ons moenie op eie krag staat maak nie. En daarom praat ek uit praktiese ondervinding om vir u te sê, waak daarteen om te beginne besin oor die dinge van oormôre se môre. Nou, hier in die moment, hou aan God volg. Moenie links, moenie regs probeer afwyk nie. Moenie vir jou baie slim mense by mekaar maak nie. Kan ek vir u lees wat sê Hanna? Wat sê sy in haar lof, in haar lofsang? Die boog van die helde is verbreek. Moenie vir jou sterk mense by mekaar maak nie, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Moenie vir jou mense wat baie wel af by mekaar maak en vir jou raad moet gee nou skielik wat jy nou moet doen nie, want die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. En dan, die Here maak arm en maak ryk, hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige. Geliefdes, 'n teks wat vir my verskriklik uitgestaan het, is hierdie en die wat met die Here twis, word verpletter. En ek moes in daardie moment, ek dink nie ek het met die Here getwis nie, maar ek was bekommerd oor sekere aspekte, en dit het aan my beginne knibbel, tot daai moment, wat ek besef, gee dit oor. Volhard om God te volg, geliefdes. Josua en Caleb het ten spyte van die oormag teen hulle, het hulle vasgestaan en hulle het nie van die Here afgewyk nie. Jy kan miskien vanaand hier sit en jy kan sê, ai Dominee Gerry, ek het nou nooit gedink dat jy sou so voel nie, maar ek wil vir jy sê, Dominee Gerry is ook van 'n stukkie klei afgeknyp, soos elkeen van ons. Ek dink Hanna waarskie ons ook, dat ons nie baie te veel van onsself moet dink nie. Geliefdes, daar in Numeri 32, ek lees vir jy vers 11 en 12, Daarom, vers 10, daarom het die toren van die Here dieselfde dag ontvlam en hy het gesweer, God het gesweer en gesê, waarlik geen een van die manne wat uit Egypte opgetuig het van 20 jaar oud en daarboe, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isaac en Jacob met 'n eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie. Sien jy die gevaar van om net 'n denkwyse te ontwikkel waar my oog, my intellek nie op God gerig is nie, behalwe Caleb en Joshua, want hulle het volhard om die Here te volg. Jy en ek het 'n keuse in hierdie lewe. Elkeen van ons trap dan en wan in die struik om met menslike rede en intellek dinge wil te beredeneer. Jy beland in 'n maal kolk. Ek praat met kinders van die Here. En jy vergeet wie is die God wat jou in stand gehou het tot nou toe. Ek hou die gedagtes kort, want daar is, ek dink, 6 van hulle. Vir die ouens wat tel. Volhard en oorwin. Ons praat nou net oor volharding 3 gedagtes, oorwin 3 gedagtes. Volhard met ons take. Ons God opgelegde take. Ek lees in Nehemia 5 vers 16, ons het verlede week het ons 2 dienste vanuit Nehemia 1 met u hanteer, maar Nehemia 5 vers 16 lees ek, en ook by die werk aan hierdie muur het ek volhard sonder dat ons grond aangeskaf het, terwyl tog al my mense daar by die werk versamel was. Nehemia het hierdie kragtige roeping gehad om die mure te gaan herstel. Ons het verlede week aan die getoon hoe hulle voortdurend uitgetart was, hoe hulle voortdurend gepoog het die Sanballats, die Gesems, die Tobias om hulle weg te kry van die taak af. Jy moet kyk daar in die huis, my suster, as jy sê jy gaan nou skollegoed was, gaan kyk hoeveel goedjies doen jy voordat jy uiteindelik by die skollegoedbak uitkom. Jy word die hele tyd, verskoon my, in my Afrikaans, word jy op 'n syspoor, jy word gesaai trek. Gaan kyk by jou huis, as jy vir jouself sê, ek wil nou gaan stilte tyd hou, hoe baie dinge neem jou aandag. Gaan kyk, jylle wat nog studeer, as jy weet, jy moet nou vir jy boeke gaan sit, dan wil jy allemaal na ander goed doen, dan was jy so my skool goed, son dat iemand jou vraag. Kyk hoe lach hulle, ek was ook daar. Ek is nou nog soms daar. Vir my verskriklik om so lank stil te sit, vooral wanneer ek in die studeerkamer moet ingaan. Ek moet gereeld 'n breekie vat, dat ek net 'n bietjie my aandag laat ontspan. Geliefdes, om te volhard met ons take vir die Here, dit wat God vir ons opgelê het, is een van die grootste uitdagings in ons dag, want God se take is in direkte opposisie met my belang. As jy getroud is met jou belang en die van jou vrou en jou gesin, as jy 'n werk het wat jy beoefen, kom dit by. As jy 'n baie lieflike vriendekring het wat jy gereed wil by uitkom, kom dit by. As jy 'n goeie familieband het, kom dit by. As jy 1, 2, 3, 4, 5 stokperkies het, kom het by. Sien jy hoeveel competities het jy? Nehemia was 'n jong man wat sy oog op die taak gehou het. Ek hoef nie baie oor hom te sê nie, ons het, soos ek sê, verlede week 2 dienste daaroor gehad. Ek wil u graag vat na nog 'n geliefde broeder van my wat ek in die Here baie uitgeleer het vir al die afgelope 2 jaar, baie lank in die boek van Job besig gewees in my eie tyd saam in die Here. Is Job 2 vers 3, en die Here vra vir die Satan, het jy aggegee op my knegt Job? Hoor hierdie getuienis van God self, want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'N man vroom en opreg, God vreesend, en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. vriende, om aan te hou, om te volhard te midde van, asof dit lyk asof die hele helse magte losbrand en op jou konsentreer, en om dan nog aan te gaan met jou taak vir die Here, is net God wat jou daartoe kan in staat stel. Moet nooit, en dis tragies, ek moet dit sê, ek het al baie in die bediening tegekom, when the going gets tough, the first thing that gets going is my werk wat ek vir die Here moet doen. Hoeveel mense gesien in my bedieningstyd, nie net in hierdie gemeente nie, sodra die werk druk toepas, dan kan ek nie meer diensbaar wees nie, dan moet ek nou afgaan van waar die Here my ook al geplaas het en my gebruik het. In my tyd hier het ek baie mense gesien wat nie kan volhard nie. Ek sê wat nie kan volhard nie. Wat bedoel ek daarby? As Christus nie jou fundament is nie, sal jy nie kan volhard nie. Want die Christelike wedloop is 'n lang wedloop, is 'n marathon. Dan is dit makliker maar net om 'n ander verskoning te vind. Dan het ek ook gesien dat ware kinders van God werklik moeg raak. En ek kan nie vir jy sê, ek het nog nooit moeg geword nie, dan is ek die grootste leraar wat op hierdie aarde wandel. Maar een ding het ek ontdek, waar kan ek daai moegheid wegkry? En dit is nie met 'n lang vakansie by die see nie, dis nie met 'n 4000 km motorfietsrit nie, dit is met 'n eerlike tyd op my knieë voor God, saam met God. Die Here het 'n manier om jou en my so uit te skud, dat jy as jy daar opstaan, weet wat maak jou so moeg. Partykeer is dit nie jou liggaam wat so moeg is nie. Partykeer is die grootste geveg tussen hierdie twee ornamente. Dis ornament 1 by my en hierdie is ornament 2. Hulle werk nie beter hoe ouer jy word nie. Hulle werk al hoe minder hoe ouer jy word. So ons moet nie meer vir die kinders vaar, het jy ore nie, luister dan nie. Want selfs by gevorderde volwasse mense, kom die gedagte op, kom ek noem die gedagte by die naam. Ek wil ook my nou 'n bietjie geniet. Ek wil ook 'n bietjie vrye tyd hê. Eva, as jy nie moeg van hier niks te doen nie, kry vir ietsie om te eet. En wat doen Eva? Sy eet. Dis daar die selfde vyand wat nou nog kom en vir jou fluister. Wanneer laas het jy 'n bietjie tyd aan jouself spandeer? Kyk hoe lag hy gesiggies. Dis daar die selfde verlokker, verleier wat ons van ons God opgelegde take kom stroop. En nou gaan ek jy vertel, dit het my gebeur. Ek was 2-3 jaar gered. Ek was in die gemeente waar die Here my siel gered het, baie betrokke. En toe wip ek my ook. En ek bedank alles en almal. En wat gebeur toe? 'N maarte in my siel. 'N maarte. Dat ek een oggend in my stilte tyd voor die Here breek. Daai tyd was nie selfone en sulke goed nie. En toe ek by die werk kom, toe bel ek vir Dominee Brian Greef. En ek sê vir hom, Dooms, ek moet met jou praat. Hy sê, ek weet my boeta, hoe laat sien ek jou? Daardie dag was ek op pad in my streek en ek moes deur uit nagaan. En ek stop by hom en ek sê vir hom, die ding wat ek gedoen het is glad nie goed nie. Hy sê, ek weet my boeta, wat wil jy doen? En ek moes my trots uitgooi. Ek sê, die taak wat die Here my gegee het, ek kan dit nie net los nie. Hy sê, ons stel jou Sondag weer voor. Niks, die kerkorde sê nie dit nie, hoor. Soms is die kerkorde nie belangriker as God se wil nie. Ek sê dit met respek. Ek vra vanaand, geliefde, is jy nog besig om te volhard met die taak wat God op jou gelê het? Partykeer word ons dominees wreed beskuldig dat ons julle swaar belas. Die derde en die laaste gedagte onder hierdie punt van volhard is volhard in ons toewyding aan God. Nou geliefdes, wanneer ons volhard in ons toewyding aan God, dan is die eerste ding wat u en ek moet besef, toewyding is nie iets, ek is ver agter met my bladsye, ek praat nou uit die hart uit, toewyding is nie iets wat momentaal is. Nou is toewyding daar, net nou is toewyding weg nie. Toewyding is soos 'n gordel wat jy om jou heupe sit. Ja, jy kan 'n lang broek dra sonder gordel, maar kan ek vir, lyk dit mooi? Lyk dit voltooid? Lyk dit netjies? Ek praat nou van ons mans. Ja, 'n gordel in die ou dae was spesifiek om 'n broek bo te hou. Maar as jy die regte grootte koop, hoef jy nie 'n gordel te hê om die broek bo te hou nie. Dis eenvoudig. Maar die gordel voltooi die voorkoms van die broek. En toewyding is daardie gordel van my roeping, van my passie, van my liefde vir God. Ek gooi hom nie sommer net weg nie. Wat behels hierdie toewyding? Eersteen in ons gebede. Die Here het 'n manier om ons te maak bid as ons lui is om te bid. Die Here het 'n manier om krisisse, omstandighede toe te laat in ons lewens, sodat ons moet bid. Want wat sê gesegde wat ons vir mekaar sê, gebed verander sake. Om tyd te maak om met die Here te spandeer. Om tyd te maak om hom meer intiem te leer ken. Die skrif sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word, in Matteus 24, daar praat die Here Jesus oor die aspek van volharding, maar hy praat ook daar in Getsemane met sy disippels, wanneer hulle elke keer vind en sê, was julle nie eens in staat om net so 'n kort tydjie saam met my in gebed deur te worstel nie. Gebed is nie die tyd wat ek vanoggend, elke oggend net vinnig vra, Here seën hierdie dag vir my, asseblief, dankie, amen nie. Wanneer ons praat van toewyding in gebed, is daar soms tye wat jy miskien buitekant besig is en die Here my herinner, ek wil met jou praat. En dan kan ek sê, Here, maak ek vanoggend stilte tyd gehou, ek wil met jou praat. Dan sit jy nie waarmee jy besig is. Soms gryp jy as by die kant die Bybel en jy is al by Sondagse boodskap. Jy gee nie God tyd om met jou te praat nie, want jy is bekommerd, wat preek jy Sondag? Nee, dan sê die Here, ek wil met jou praat. Luister wat ek sê. God sê, ek wil met jou praat. Wat beteken ek en jy moet stil bly? Ons moet luister wat God wil sê. Volhard in daardie intimiteit in jou gebedslewe met God. Maak tyd daarvoor. Geliefdes, Handelinge 1 vers 4 lees ek van hierdie jong bekeerling, hulle allemaal het eendragtig volhard in die gebed en smeken. Hulle het geleer om te bid. Volhard in die leer. Ek moet hieroor praat. Daar is soveel leringe in ons tyd wat nie Bybels korrek is nie. Ek praat eens van leringe wat in stryd is met wat ons as kerk glo nie. Ek praat van dinge wat mense op sosiale media sit, van hulle is bevoegde persone en wat hulle mense aanmoedig om dit so te doen, dis nie Bybels nie. Jy moet versigtig wees waar jy luister, na wie jy luister. Jy moet tussen die lyne, moet jy kan sien wat is hierdie projeksie wat hier uitgaan, waartoe wil hierdie aksie my neem? Want as jy weer kyk, is jy heeltemal op 'n diskoers, weg van dit wat God vir jou in gedagte gehad het. Ek wil nie iemand uitsonde nie, maar die afgelope tyd was daar groot polemiek rondom die wederkoms van Christus. As u die woord ken, sal u weet die woord sê, maar van hierdie dag en hierdie moment weet niemand nie. Moenie laat mense jou net mislei en verlei nie. Ek kan nie vir u sê hoeveel mense het vir my gevra, wat sê dominee hiervan? Dan sê ek, nee, ek hoef niks te sê nie. Die skrif het die antwoord. Ek lees in Handelinge 2 vers 42, en hulle, hierdie nuwe bekeerlinge, daar die mense wat op Pinksterdag onder die bediening van Petrus tot bekering gekom het, het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, dit wat ons vanoggend gehad het, en in die breking van die brood en in die gebede. Geen mens kan nou kom met 'n nuwe openbaring wat hy of sy gehad het nie. God se woord het die antwoorde. Bly by die leer. Ek het niks gesê van 'n spesifieke leerstelling van ons kerk nie. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes 1 vers 1. Bly by dit. Kom ons gaan gou oor 3 kort gedagtes wat ek wil praat met u oor die gedagte van om te oorwin. Eerste een is oorwin die kwaad. Nou daar's baie wat ons kan praat oor volharding en oorwinning. Hierdie was die gedagtes wat in my leef om met u te deel. Dit's 'n bietjie uit praktiese ondervinding ook wat ons deurgemaak het. Maar hierdie boodskap is amper so 15 jaar gelede in my hart gevorm. Geliefdes, wanneer die woord praat van die kwaad, dan is dit 'n Griekse woord wat ek amper te skaam is om hier so uit te druk, maar dit is die woord kakos. En dit is iemand wat opsetlik ander mense kwaad aandoen fisies, maar ook kwaad aandoen deur woorde, deur gedagtes uit te spreek. Die skrif sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. Nou moet ek stop. Want hierdie is 'n groot saak, om my nie deur die kwaad laat oorwin nie, beteken dat ek nie ander mense van sleg moet praat, sleg moet optree, sleg moet uitwys ensovoorts nie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dis een van die moeilikste dinge wat ek vind onder my volksgenote, want vergelding was so deel van ons Afrikane volk se DNA. Kan u dit onthou? Ek gaan jou terugkry. Ek sal jou wys. In ons sekulêre beroepe het mense mekaar toegemaak, toegesteek. Mense het mekaar se pad wat hulle moes loop in die hiërargie om hoër poste te kry. Ons sê dis nou erg, dit was erger gewees. Ek het as 'n jong man uit die weermag uitgekom en by 'n ouditeursfirma beginne werk. Ek wou altyd, dit was my eerste roeping, ek wou 'n ouditeur gewees het. Daar het ek gesien hoe mense agteraf mekaar kan gaan beswadder, sodat hulle later aan die nuusdraer in die kantoor is. Ek sien dit ook in my kerk. Hoe dat ons as kinders van die Here mekaar wil ondermyn. Hoe dat ons besprekings maak, dan het ons nie al die feite nie, maar as ek net ietsie kan bylas om hierdie kakkos, hierdie kwaad, 'n bietjie beter te laat klink. Kom ek sit net so 'n bietjie 'n lekker konfyt by. Ons sien dit op die journalistiek in ons dag. Daar's kosbare journalistiek. Ek dank die Here vir ondersoekende journaliste wat baie dinge bloot lê wat in ons land aan die gang is. Maar ek het geen respek vir mense wat journalistiek beoefen en sensasie soek. wanneer mense gebroke is, en daar is omstandighede wat hulle nie alles van weet nie. Godse woord sê, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Uit persoonlike ondervinding het ek vir al die afgelope paar jaar geleer om te doen wat die Here Jesus gedoen het. Wat het hy gedoen? Kan iemand vir my sê wat het Jesus gedoen toe hulle hom valslik beskuldig? Ek moet nou nie vir wie van ons kan ons hande opsteek en sê ek kan stil bly nie. Dis ons grootste probleem. En ek deel nog iets met u wat ek die Here vra byna 2 jaar lank. Here, maak my stil. Maak my doof. Staan gebed in die Bybel vir die dwaase se opmerkings. Daardie sê ek nie my mense is dwaase nie. Praat van spesifieke omstandighede. Maak my absoluut stil dat ek nie praat wanneer u nie wil hê ek moet praat nie. Paulus noem dit die vlees wat gekruisig moet word. Dis maklik om vanuit die kansel of vanuit die bank te praat oor 'n heilige lewe. Maar ek is heilig in God se oë wanneer die vlees nie meer my aanhits om kwaad uit te dra nie. Om sleg te praat van mekaar. Dikwels moet ek vir die kerk al ook sê, ek sal liewe nie kommentaar lewe nie. Want jy weet wat jy weet. Ons het 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om nie verder hartseer te veroorsaak vir mekaar nie. Ek praat eens van ons families en daar buite nie. Die lewe het genoeg van sy eie seer. Petrus skryf vir ons in 2 Petrus 2 vers 19, ek gaan dit gou vir ons lees, gee hy ook vir ons sy insa hierin, 2 Petrus 2 vers 19. Hy praat hierso vanaf vers 18, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het, wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is, want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Geliefdes, hoe dikwels verloor ons die stryd teen ons gedagtes, teen ons woorde en soms ook teen ons optrede. En ons leer baie duur lesse. Oorwin die kwaad. Geloof my, dan sal die laurierkrans wat ons kry die onverwelklike een wees. Die tweede en die voorlaaste gedagte rondom oorwin in en deur Jesus Christus. Jesus praat en hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Geliefde, as ons vanaand hier uitgaan en sê, ek gaan my tong oorwin, sê ek vir u, maak jy die grootste fout van u lewe. As jy vanaand jy uitgaan en sê, ek besef, ek het 'n verskriklike humeur, ek gaan my humeur oorwin, sê ek vir u, maak jy 'n groot fout. Die mens oorwin nie deur krag en eie krag nie. Ons het daai teks aangehaal. Ons oorwinning is in Christus Jesus. Wanneer ons besef wat hy vir ons gedoen het, soos vanoggend hier vir ons geskilder is, dan moet ons ook besef, maar ek, uit myself uit, is ek tot niks goeds in staat nie. Uit myself uit kan ek niks oorwin nie. Christus het vir ons die oorwinning gegee. Paulus skryf van die gemeente in Korinthe, hy sê, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Een man wat voortdurend in stryd was, voortdurend, intussen 1 Korintiërs 15 vers 57, voortdurend moes hy opstaan, voortdurend moes hy sy posisie verdedig, voortdurend moes hy hulle vertel hoe hy gered geword het, voortdurend moes hy vertel hoe die Heilige Gees oor hom gekom het, voortdurend moes hy hom bewys, maar ek is 'n kind van God. Die wyse Salomo sluit af, hy sê vir ons, die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Onthou dit. Ek sluit hierdie boodskap vanaand af oor volhard en oorwin. Oorwinnaars word beloon. Victory, oorwinning. Daar is ongelukkig nie pryse vir hulle wat nie die wedloop voltooi nie. Jy kan in jou 50ste Comrades marathon hardloop, maar as jy daar die wedloop nie voltooi in die voorgeskrewe tyd nie, sal jy nie daar die jaar 'n medalje ontvang nie. Dis die reël. God se reël is, vriende, as ek het so mag uitdruk, hy sê in 1 Johannes 5 vers 4 en 5, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Kom ons stop daar. Baie mense smaak nooit 'n oorwinning in hierdie lewe op geestelike gebied nie. Hoekom nie? Want hulle is nog nooit uit God gebore nie. Jy moet hoor wat ek sê, die skrif sê so, ek herhaal. Johannes skryf, want alles is alles. As ons vanaand hier sê, ek is uit God gebore, ek is wedergebore, ek is kind van God, ek weet uit my waaragtige wederbaar, dan is jy en ek deel van die alles, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Ek en jy het nie nodig om een voet in die wêreld te lewe en een voet op die geestelike pad nie. Nee, kind van God, ek doen afstand van die wêreld. Ek draai my rug op die verkeerdheid van die wêreld. Ek smooth talk nie dit wat verkeerd is van die wêreld omdat ek nog daarin vasgevang is en sê dit is reg nie. Ek dien God. Ek volg God, ek leef in oorwinning, of ek leef in nederlaag. Dis hoe dit werk. Die skrif sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik ons geloof. So daai begin 'n twyfel, is dit die een nederlaag op die ander. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? 1 Johannes 5 vers 5. Kom ons sluit af en bly staan met my gou in Openbaring asseblief. Dis die laaste boek in die Bybel. Ons begin sommer daar by Openbaring 2. Gaan lees ek vir julle 'n paar kosbare tekste wat van toepassing is op God se kinders. Openbaring 2 vers 7. Hulle het almal dieselfde begin hierdie tekste, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. As u ore het vanaand, nie ornamente nie, ore wat kan hoor en wat gewillig is om te luister, sê die Gees van God ook vanaand aan u in hierdie gemeente sit. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Kyk net langs aan vers 11, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Kyk onder toe, of miskien 'n bladsy om, vers 17, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskryf wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Kyk by vers 26 van Openbaring 2, en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf. Soos erde goed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Nou gaan ek vir jou huiswerk gee. Gaan lees Openbaring 3 vers 5, 12 en 21. Die wat skryf, Openbaring 3 vers 5, 12 en 21. Openbaring 5 vers 5 lees ek. Toe sê een van die oudlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin, om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Pas op, in ons dae is daar teologie wat sê, maar Christus kom nie weer nie. Pas op om mislei te word, is daar teologie wat maak asof hierdie wêreld sal aangaan en aangaan en aangaan. Maar Jesus self, hy sal die oorwinning behaal en hy sal oopmaak wat oopgemaak moet word en die eindtye sal in beslag gaan en niks en niemand sal dit keer nie. Geen wêreldheerser, geen president van enige land nie, niemand nie. Jesus is die oorwinnaar. Ek lees vir u Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Is daar die mense wat oorwin te midde van hierdie verdrukking, met hulle bloed oorwin hulle ook, en God sal hulle ook verhoog. Jy kan ook Openbaring 17 vers 14 gaan lees. Liewe kind van God, om te volhard is een ding, maar volharding sonder oorwinning beteken nie veel nie. Hierdie twee vul mekaar aan. Dalk in hierdie lewe is die oorwinnings wat ons sien en beleef en ervaar min, maar die oorwinnings wat ek nou vir ons gelees het, is dit wat nog op ons wag. Vir die kinders van die Here, hou vas, hou rigting, hou moed, moenie opgee nie, volhard, en die Here sal u seën. Amen. Kom ons buig voor hom. Hemelvader, baie dankie dat ons maar net in die oomblik kan opnuut onsself verbind om te volhard en te oorwin in u kosbare naam, om te volhard in ons God opgelegde take, iets wat u ook baie, baie intensief met my die afgelope tyd opnuut vir my kom vasmaak het. Te volhard in die gebede, Here. Soms kan 'n mens voel, wat help het jy bid nog, kyk wat gebeur. Maar Here, ons kan nie ons geloof laat huiwer of op een of ander manier laat wywer nie. Ons moet aanhou. Dankie dat ons weet dat U is in beheer. Dankie dat ons weet U oorwin. Dankie dat ons weet U het ook volhard tot die einde toe. U is ons voorbeeld. Wil bid vir elkeen in hierdie gehoor, elkeen wat na hierdie boodskap luister, elkeen wat nog gaan luister. Die pad is nie om moed op te gee nie. Die pad is nie om tou op te gooi nie. Die pad is nie om die rug te draai op jou kerk, op jou leraars, op Christenskap, op die Bybel, op God nie. Dis nie die pad nie. Die pad is om die knie te buig, om te bely, om plat staan, om te volhard totdat die Here ons kom haal. Dankie dat ons dit kan bid in U wondernaam. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen en stel ons in staat om te volhard en te oorwin. Amen.